Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda yadroviy urush, Navalniy va Ukraina, Bayden va Putinning Jenevadagi uchrashuvi yakunlari, hojatxonasiz va chayon bosgan kamera, BMT qamoqdagi sobiq o'zbek diplomatini ozod etishga chaqirdi. Bozor munosabatlariga o'tolmayotgan bozor, hukumat narxlarini nazorat qiluvchi tizim yaratmoqchi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Sirdaryo viloyatining Mirzobod va Yangiyer tumanlarida Telegram orqali ekstremistik materiallarni tarqatishda gumonlangan 20 kishi qo'lga olingani to'g'risida viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lum qildi. Qo'lga olingan guruh Telegram orqali ekstremist va terrorchi tashkilotlarni targ'ib qiluvchi audio va videolarni tarqatib kelganlikda gumonlanmoqda. Ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan xabarga guruh a'zolari uyi tintuv qilinganda topilgani iddao qilinayotgan to'pponcha va optik mo'ljalga olish uskunasi bo'lgan miltiq surati ham ilova qilingan. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasining Buxoro viloyati hududiy boshqarmasi Buxoro yo'llaridan muntazam foydalanish unitar korxonasi faoliyatida davlat xaridlari to'g'risidagi va raqobat to'g'risidagi qonun talablarining buzilish holatlarini aniqlagan. Aksil monopoliya qo'mitasi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, o'rganish chog'ida mazkur korxona davlat xaridlari to'g'risidagi qonun talablariga zid ravishda 2019-yil 31 milliard 413 million 366 ming 209 so'mlik 2020 yilda esa 33 milliard 420 million 96 ming 221 so'mlik tovarlar auksion savdolarisiz va xizmatlar tender savdolarisiz to'g'ridan-to'g'ri xarid qilish bo'yicha shartnomalar imzolanib, xaridlar amalga oshirilgani qayd etilgan. Jahon banki O'zbekiston soliq tizimi islohoti uchun 60 million dollar qarz berish loyihasini tasdiqladi. Jahon bankining 17-iyunda ma'lum qilishicha, Davlat soliq qo'mitasi faoliyatining samaradorligini va mahalliy soliq to'lovchilarga ko'rsatilayotgan xizmat sifatini yaxshilashga qaratilgan loyiha uchun qarz juda oz foiz bilan 30 yilga berilmoqda. Ta'kidlanishicha, loyiha natijasida O'zbekistonda soliq bazasi kengaytiriladi va bu yashirin iqtisodiyot ko'lamining qisqarishiga xizmat qiladi. Jahon bankining ta'kidlashicha, bugungi kunda O'zbekiston iqtisodiyotining 50%ga yaqini yashirindir, ya'ni soliq to'lanmaydi. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahri Sayilgoh ko'chasida joylashgan sobiq markaziy binosi 210 milliard so'mga sotildi. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi ma'lumotiga muvofiq, mazkur bino bo'yicha Metropol Group MCG savdo g'olibi deb topilgan. Davletov o'z Telegram kanali qaydichi Metropol Group MCG muassisi Kamilov Daniyar Abdulazizovich bo'lib hisoblanadi. Daniyar Kamilov O'zbekistonning amaldagi tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilovning o'g'lidir. Xalqaro hayotga oid xabarlar: Qozog'istonda 16 iyun kuni 1145 kishida koronavirus aniqlandi, ulardan 343 kishi poytaxt Nur-Sultonda yashaydi. Bu COVID-19 ga yangi chalinganlar bo'yicha respublikadagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Ozodlik radiosi qozoq xizmatining bildirishicha, Nur-Sultonda koronavirusga chalinganlar soni o'tgan haftadagi ko'rsatkichga nisbatan 7%ga o'sdi. Rossiyada ishlab chiqarilgan koronavirusga qarshi Sputnik 5 vaksinasining Yevropa Ittifoqi tomonidan ma'qullanishi kuzga yoki hatto yil oxiriga qoldirilishi mumkin. Bu haqda jarayondan voqif manbalarga tayangan holda Reuters agentligi xabar qilgan. Xabarda aytilishicha, Rossiya tomoni vaksinaning klinik sinovlariga oid ma'lumotlarni belgilangan sana 10 iyungacha taqdim etmagan. Avvalroq qator mutaxassislar ma'lumotlardagi kamchiliklar yoki chalkashliklar vajidan Sputnik ishlab chiqaruvchilarini tanqid qilishgandi. Litva va Estoniya o'z havo hududlari Rossiya harbiy uchoqlari tomonidan buzilganini bildirdi. Bu haqda Interfax agentligi mazkur ikki davlat muassasalaridan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Qayd etilishicha, 16 iyun kuni Rossiya elchixonasi vakili Litva tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilgan va unga rasmiy norozilik xati topshirilgan. Hujjatda kuni kecha Rossiya harbiy havo kuchlariga tegishli ikki uchoq Baltiq dengizi uzra Litva havo chegarasini buzib o'tgani va mamlakat hududiga 1 kilometr ichkariga kirgani aytilgan. O'z navbatida Estoniya mudofaa kuchlari bosh shtabidan 15 iyun kuni Rossiyaning ikkita Su-35 qiruvchi uchog'i mamlakat havo hududiga ruxsatsiz kirganini bildirishgan. Estoniya tashqi ishlar vazirligi ham Rossiya diplomatini chaqirib, unga norozilik notasini topshirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
kunning muhim voqeasi.
Yadroviy urush, Navalniy va Ukraina. Bayden va Putinning Jenevadagi uchrashuvi yakunlari. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Chorshanba kuni Jenevada AQSh va Rossiya prezidentlari Jo Bayden va Vladimir Putinning uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu ikki davlat rahbarlarining ayni maqomdagi birinchi uchrashuvidir. Uchrashuv Vashington va Moskva munosabatlari sovuq urush tugaganidan buyon eng quyi darajaga tushib ketgan vaqtga to'g'ri keldi. Jenevadagi tarixiy La Grange villasidagi uchrashuv kutilganidan kamroq 4 soatga yaqin davom etgan. Muzokaralar yakuni bo'yicha AQSh va Rossiya prezidentlari strategik barqarorlikka doir qo'shma bayonot e'lon qildi. Biz yadroviy urushda g'oliblar bo'lmasligi va unga hech qachon yo'l qo'yib bo'lmasligi haqidagi tamoyilga sodiqligimizni tasdiqlaymiz. Ushbu maqsadda Rossiya va AQSh yaqin kelajakda strategik barqarorlikka doir ikki tomonlama kompleks muloqotni yo'lga qo'yadi, deyiladi bayonotda. Muzokaralar yakunida kutilganidek qo'shma matbuot anjumani o'tkazilgani yo'q. Birinchi bo'lib prezident Putin matbuot anjumani berdi. U uchrashuv konstruktiv va dushmanona kayfiyatdan uzoq o'tganini ta'kidladi. Putinning aytishicha, tomonlar jumladan yaqin orada Moskvaga AQShning hamda Vashingtonga rus elchisini qaytarishga kelishgan. Uning so'zlariga ko'ra, sammit chog'ida Ukraina masalasi ham muhokama qilingan va Minsk bitimiga qaytishga kelishilgan. CNN muxbirining savoliga javoban Putin Amerika prezidenti Navalniy masalasini ko'targanini tasdiqladi, ammo tafsilotlarga to'xtalmadi va har doimgidek Navalniy nomini tilga olgan. Yo'q. Putinning aytishicha, tomonlar kiberhujumlar va kiberxavfsizlik bo'yicha konsultatsiyalarni boshlashga ham kelishgan. Prezident Bayden o'ziga nisbatan ishonishini aytgan qotil iborasi haqidagi savolga javob berarkan, Putin Qo'shma Shtatlarni Iroqdagi tinch fuqarolar o'limi hamda Guantanamo qamoqxonasi uchun tanqid qildi. Rossiya prezidentining aytishicha, prezident Bayden Ozod Yevropa, Ozodlik radiolarining Rossiyadagi faoliyati masalasini ham ko'targan va masalani tashqi ishlar vazirliklari darajasida muhokama qilishga kelishilgan. O'z navbatida prezident Bayden jurnalistlarga Putin tilga olgan masalalarning barchasi muhokama qilinganini tasdiqladi. AQSh rahbari Navalniyning qamoqda ehtimoliy o'limi Rossiya uchun halokatli, shu jumladan iqtisodiy oqibatlarga sabab bo'lishini aytdi. Sammit arafasida Bayden Qo'shma Shtatlar ziddiyat xohlamayotgani, balki Rossiyaning Vashington nazarida xalqaro normalarga javob bermaydigan amallari tufayli yechim topishga urinayotganini aytgandi. Bir necha oy oldin Bayden Putin qotil ekaniga ishonishini aytgandi. Bayden Putin bilan uchrashayotgan 4-chi AQSh prezidentidir. Baydenning matbuot kotibi Oq uy Rossiya bilan munosabatlarni tiklashni ham, keskinlashtirishni ham xohlamaydi deb aytgan. Ammo Bayden Rossiya borasida sobiq prezident Donald Trampga nisbatan keskin siyosat olib bormoqda. Bayden Oq uyga kelganidan beri Rossiyaga qarshi 2 bor iqtisodiy sanksiyalar joriy qildi. Ayni damda AQSh prezidenti qurollarni nazorat qilish bo'yicha imzolangan New Start shartnomasini uzaytirishga rozi bo'ldi. Bayden shuningdek Shimoliy oqim 2 gaz quvurining qurilishi yakunlanishiga to'sqinlik qilishdan bosh tortdi. Rossiya gazini Germaniyaga eltishni ko'zlayotgan quvur Ukrainani tranzit to'lovlaridan mahrum qiladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. BMTning noqonuniy hibslarni o'rganish bo'yicha ishchi guruhi O'zbekistonda qamoqda saqlanayotgan sobiq diplomat Qodir Yusupovga oid xulosasini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 15 sahifali xulosada Yusupovning nohaq qamalgani, o'ta og'ir sharoitlarda saqlanayotgani, huquqlari toptalgani qayd etilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan 10 yil avval iste'foga chiqqan 68 yashar Qodir Yusupov davlatga xiyonatda ayblanib, 2018 yil dekabrda 5 yarim yilga ozodlikdan mahrum qilingani haqida Ozodlik xabar bergan. Oilasi va himoyachilari keksa va xasta sobiq diplomatga nisbatan chiqarilgan hukm va qamoqxona sharoitlaridan shikoyat qilib, BMTga murojaat qilgan edi. Sobiq diplomat himoyasi uchun kiritilgan hujjatlarni o'rganib chiqqan BMT ishchi guruhi xulosasiga ko'ra, Yusupovga nisbatan hibs, sudlov va qamoqda saqlash jarayonida Xalqaro inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 3-chi, 8-chi, 9-chi, 10-chi, 11-chi moddalari, Fuqarolik va siyosiy huquqlar xalqaro paktining 2-chi
9-14 moddalari buzilgan. Hujjatda ayni paytda mahkumning Navoiy viloyatidagi qamoqxonada o'ta og'ir sharoitda jazo o'tayotgani, shu yilning aprel oyida esa 14 kunga jazo kamerasiga tashlanib, o'ta noinsoniy muhitda saqlangani qayd etilgan hujjatdan iqtibos. Janob Yusupov saqlangan jazo kamerasi atiga 1.5-2 kvadrat metr hajmda bo'lib, unda faqat temir stol, karavot va yirtilib ketgan ko'rpa bo'lgan. Kamerada hojatxona yo'q, faqatgina yerda bir teshik bo'lgan. Manbaning qo'shimcha qilishicha, ko'rpa ham kunduzi olib qo'yilgan, faqat oqshom soat 10 dan tonggi soat 6 ga qadar berilgan, deyiladi BMT ishchi guruhi xulosasida. Hujjatda aytilishicha, BMT ishchi guruhi bu da'volarga izoh berishini so'rab, shu yilning yanvarida O'zbekiston hukumatiga murojaat qilgan va javob uchun joriy yil 12 martga qadar muhlat bergan. Ammo javob kechikib 23 mart kuni kelib tushgan. Hujjatda shu bois bu javob kechikkan deb qabul qilindi va berilgan muddat ichida taqdim qilinmagani uchun ishchi guruh bu javobni qabul qila olmaydi, deyiladi. BMT ishchi guruhi o'z xulosasi yakunida O'zbekiston hukumatidan Qodir Yusupovni u saqlanayotgan qamoqxonada ham COVID-19 kasalligi tarqalgani bois zudlik bilan ozod qilishga chaqirgan. AQSh Kongressining inson huquqlari bo'yicha eksperti, muqaddam Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekistonda vakili bo'lgan Steve Sverdlovning fikricha, BMT ishchi guruhining bu xulosasi juda jiddiy hujjatdir.
Одна из самых авторитетных механизмов по правам человека при ООН считает, что задержание и приговор Кадыра Юсупова нарушает несколько ключевых международных обязательств Узбекистана по международному праву.
БМТ ishchi guruhi Yusupovning hibsga olinishi noqonuniy bo'lgan degan xulosani bildirdi. Bularning hammasi Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin ro'y bermoqda. Yusupovning masalasi BMTning turli idoralari tomonidan bir necha marotaba ko'tarilgan va bugun ushbu tashkilotning yana bir agentligi u siyosiy mahkum va barcha huquqlari buzilgan degan xulosaga qo'shildi, dedi AQSh Kongressining inson huquqlari bo'yicha eksperti Steve Sverdlov. Yaqinlariga ko'ra, Yusupov uzoq yillar ruhiy xastalikdan aziyat chekkan. 2018-yilning 3-dekabr kuni esa Toshkent metropolitenining Pushkin bekatida o'zini poyezd ostiga tashlagan, ammo tasodif bilan omon qolgan. 68 yoshli sobiq diplomatning Britaniyada yashaydigan o'g'li Bobur Yusupov BMT ishchi guruhi xulosasi haqida o'z Twitter sahifasida shunday yozdi: "Qamoqda kechgan 919 kundan so'ng otam Qodir Yusupov va nihoyat adolatga erishdi, ammo o'z vatani O'zbekistonda emas, Jenevada", deb yozdi Bobur Yusupov. Bugunga qadar bir necha bor ozodlik bilan muloqotda bo'lgan Bobur, otasining o'zbek diplomati o'laroq vatani O'zbekiston manfaatlariga sodiq xizmat qilgani va davlatga xiyonat qilmaganiga ishonishini aytib kelgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bozor munosabatlariga o'talmayotgan bozor, hukumat narxlarini nazorat qiluvchi tizim yaratmoqchi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston bozorlarida oziq-ovqat narxlari oshib borarkan, hukumat yana ma'muriy choralar bilan narx navoni nazorat qilishga urinmoqda. O'zbekiston iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi xabariga ko'ra, buning uchun bozorlarda narxlarni nazorat qiluvchi maxsus tizim yo'lga qo'yiladi. Bu tizim Toshkentning qishloq xo'jaligi mahsulotlari ulgurji bozori hamda eski Jo'va dehqon bozorida sinab ko'rildi. Ozodlik suhbatlashgan vazirlik mulozimiga ko'ra, maqsad narxlarning asossiz oshib ketishi, mahsulotlar sun'iy tanqisligi vujudga kelishiga yo'l qo'ymaslik. Bozordagi sotuvchilar esa mahsulotlar narxini ma'muriy buyruqbozlik yo'li bilan jilovlashga urinishlar bundan oldin ham bo'lgani bozor munosabatlariga ham, O'zbekistonning amaldagi qonunlariga ham zid bo'lgan. Bunda amallar ish bermaganini aytishadi, chunki narx navoni vazirlikda o'tirganlar emas, bozor belgilaydi, deydi ular. O'zbekistonda so'nggi yillarda aholi real daromadlarining tushib ketishi manzarasida asosiy iste'mol mahsulotlari narxining muttasil qimmatlab borayotgani kuzatiladi. Hukumat o'tgan yillarda bo'lgani kabi aholi noroziligiga ma'muriy bosim vositasida narxlarni sun'iy tushirish bilan javob qaytarib keladi. Ammo iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi mulozimiga ko'ra, narxlarni barqarorlashtirish tizimi tadbirkorlarni mollarini arzon narxda sotishga majbur qilish evaziga bo'lmaydi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 8 iyun kungi hukumat majlisida vazirlik va mahalliy rahbarlarni tadbirkorlarga oziq-ovqat narxlarini past narxda ushlab turishlari uchun bosim o'tkazganlikda ayblagan edi. Narxlarni arzon ushlab turish tadbirkorlar va chorvadorlarni o'z mahsulotlarini arzon narxda sotishga majbur qilish evaziga bo'lmasligi kerak. Avvalo bozorda ta'minot hajmini oshirmoq kerak degan edi. prezident Mirziyoyev. Bundan avval esa Mirziyoyev prokuror va departament rahbarlari hamda bozor direktorlarini narxlarni nazorat qilmayotgani uchun tanqid qilgandi. Bizda mahsulot yetadi. Bozorning direktori mahsulot narxini qancha ko'tarsa, shuncha ko'p daromad ko'radi. Bu na prokuratura, na departament nazoratiga olingan degan edi Mirziyoyev o'tgan yil sentyabr oyidagi hukumat majlisida qilgan chiqishida. O'zbekiston prezidentining bu chiqishi ortidan mamlakat bozorlarida narx navoni jilovlash uchun hokim va vazirlik xodimlari savdogarlarga bosim o'tkazib, ularni iloji boricha past narxda ushlab turishga majburlashga kirishdi. Ba'zi bozorlarda buyruqni bajarmagan savdogarlarning kassa hisoblagichlari tortib olingani haqida xabarlar olingandi. Iqtisodiy tahlilchi Safarbay Jubayev fikricha, ma'muriy buyruqbozlik bilan narx navoni jilovlab bo'lmaydi. Tadbirkorlarni erkin qo'yish kerak. Ishlab chiqarish uchun sharoitni yaratib berish kerak. Ishlab chiqarish ortsa, taklif ortadi, o'z-o'zidan narx tushadi, deydi Jubayev. Toshkent bozorlarida va supermarketlarda 16 iyun holatiga ko'ra mol go'shti va qo'y go'shti 70 mingdan 100 ming so'mgacha sotilmoqda. Bu bir yil oldingi narxdan qariyb 40% yuqoridir. Yil boshidan aprel oyigacha o'simlik yog'i narxi ham 30% oshdi. Narx-navoning o'sishi aholi real daromadlarining tushib ketishi manzarasida yuz bermoqda. Shu yil martida O'zbekiston Markaziy banki o'tkazgan so'rovda har 3 respondentdan 2 nafari o'tgan 2020 yilda daromadlari keskin tushib ketganini aytgan. So'rovda qatnashganlarning 46% bir oylik daromadi 3 million so'mni o'sha paytdagi valyuta ayirboshlash kursi bo'yicha taqriban 290 dollarni tashkil etganini bildirgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Turkiya matbuotida o'zbek tadbirkori Botir Rahimov bosqinchilikda ayblanmoqda. Energetika vazirligi raqobatbardosh bozor yaratmoqchi. Bozor uchun yetarli elektr energiyasi hanuz yo'q. Oziq-ovqat xavfsizligiga zarba. Qirg'izistonda suv tanqisligi tufayli hosil nobud bo'lishi mumkin. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Turkiya matbuoti o'zbek tadbirkori Botir Rahimovni bosqinchilikda ayblamoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkentdagi Paxtakor futbol klubi va O'zbekiston mehmonxonasining sobiq egasi tadbirkor Botir Rahimov kechayotgan hafta davomida Turkiya matbuotida salbiy qahramon o'laroq tanqidlarga nishon bo'ldi. Uyushgan jinoyatchilik tizimi yetakchisi deb bilingan 51 yashar kriminal avtoritet Sedat Peker mamlakatdan chiqib ketib, Turkiyadagi kriminal vaziyat haqida fosh qiluvchi suhbatlar bergan asnosida o'zbek tadbirkori va Mirziyoyev saroyiga yaqin deb ta'riflangan Botir Rahimov ismi Turkiya matbuotida tortishildi. Turk matbuotida keng yoritilgan kriminal xronika markazida 55 yashar Rahimov Turkiyaning Bodrum mintaqasidagi hashamatli mehmonxonalar majmui Paramount otelini soxta chek vositasida qo'lga kiritgani haqidagi iddao turadi. Ushbu iddao Paramount otelining ilk egasi marhum Atella Uras'ning AQSh vatandoshi bo'lgan qizi Victoria Yosemin Uras xonim Turkiyadagi Zanka TV kanaliga bergan va boshqa o'nlab nashrlar ko'chirib bosgan suhbatida ilgari surilgan. Victoria Yosemin Uras Zanka TV kanali jurnalisti Farid Atayning savollariga javob berar ekan, otasi tirikligida Paramount otelini o'zbek tadbirkor Botir Rahimov ijaraga olganini urg'ulaydi. Botir Rahimovga qarshi Turkiya mahkamasiga da'vo arizasi kiritgan Victoria Yosemin Uras'ning iddao qilishicha 2018 yil yozida otasining shubhali o'limi ortidan Rahimovning sherigi bo'lgan Jihon Ekso'g'li Paramount otel hududini Turkiya armiyasi tanki bilan ishg'ol etgan. Uras buning ortidan mehmonxona majmuasi Botir Rahimov qo'liga o'tganligini iddao qiladi. Turk matbuoti Uras'ning Botir Rahimov Turkiya vatandoshligini Baxtiyor Ikramoğlu nomiga rasmiylashtirilgani haqidagi iddaosiga ham o'rin bergan. Victoria Yosemin Uras'ga ko'ra, otasi o'lgan kuni Rahimovning rusiy zabon haydovchisi Andrey 47 million dollarlik chek evaziga mehmonxonani sotib olgan va Rahimovga hadya o'laroq rasmiylashtirilgan. Chek tekshirilganda uni pulga aylantirib bo'lmasligi o'rtaga chiqqan, ya'ni chek soxta bo'lgan. Matbuotning yozishicha, Bodrumdagi jinoyat ishlari mahkamasi da'vo jarayonida Viktoriya Yosamin Urasning yana bir shikoyatini ko'rib chiqmoqda. Bu shikoyatga ko'ra, Paramount Hotel ish boshqaruvini yuritgan Botir Rahimov 2018-yilda majmua egasi Attila Uras o'limi ortidan uning kabinetdagi seyfdan shirkatga oid hujjat va qimmatli buyumlarni olib qo'ygan. Viktoriya Yosamin Urasning matbuotga bildirishicha, u 3 advokat ko'magida boshiga tushgan ko'rgulik Botir Rahimov bosqinidan qutulish uchun mahkamada mujodala olib bormoqda. Matbuotga bergan suhbati davomida AQSh vatandoshi Viktoriya Yosamin Uras o'ziga meros qolgan mehmonxonani bosqinchilik bilan qo'lga olgan Botir Rahimov ustidan AQSh federal qidiruv byurosi FBI'ga shikoyat yozganligini aytadi. Viktoriya Yosamin turk jurnalisti Farid Atay bilan suhbatda asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov nomini ham tilga olib, uni Botir Rahimovning biznes sherigi, ya'ni such o'rtog'i deya iddao qiladi. Mahkama bu iddaolar borasida hali yakuniy qarorga kelmagan bo'lsa-da, turk matbuoti Botir Rahimovni negativ bo'yoqlar bilan tasvirlashda davom etmoqda. Turkiyadagi Karar.com internet nashri 2017-yil Paramount Hotel'dagi tadbirda Hollywood yulduzi Nicole Kidman qatnashgani haqida yozib, Botir Rahimov, uning xotini Diyora Usmonova va Hollywood yulduzi Nicole Kidmanlarning birgalikda tushgan fotosuratini chop qildi. Nashr bir zamonlar mintaqada shaffof va erkin biznes namunasi bo'lgan Turkiyaning Bodrum bo'lgasi bugunga kelib kriminal figurantlar qora pulni yuvadigan kir jamoshovga aylanganidan afsus bildiradi. So'nggi 10 yilda Birlashgan Arab Amirliklari va Turkiyada yashab kelgan Rahimov 2000-yillar boshida Jizzaxdagi Wolfram koniga egalik qilgan, ayni paytda alyuminiy biznesi bilan ham shug'ullangani bois MDH davlatlarida Botir alyuminiy nomi bilan tanilgan. O'zbekistondagi biznesidan uzoqlashgan Rahimov bu arada Prezident Shavkat Mirziyoyevning oilasiga yaqinlashdi. 2017-yilda Botir Rahimov va Diyora Usmonova juftligi o'g'il farzandli bo'lishganini e'lon qilgan. Undan bir yil avval Paxtakorning sobiq xo'jayiniga turmushga chiqqan Diyora Usmonova O'zbekistonning birinchi xonimi Ziroat xonim Mirziyoyevaning ardoqli jiyanidir. Uning birinchi yeri milliarder Alisher Usmonovning jiyani Bobur Usmonov 2013-yil Toshkentdagi avtohalokatda o'lgan edi. Shu yil aprelda Rahimov bilan Toshkentdagi to'yda ko'rishganini aytgan mulozimning ozodlikka bildirishicha, Rahimov hozirda oilasi bilan Toshkentda yashamoqda va uning tadbirkorlik faoliyatiga yam-yashil chiroq yoqilgan.
Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Energetika vazirligi raqobatbardosh bozor yaratmoqchi. Bozor uchun yetarli elektr energiyasi hanuz yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi raqobatbardosh elektr energiyasi bozoriga o'tish konsepsiyasini ishlab chiqqanini e'lon qildi. Vazirlik konsepsiyasi 2021-2025 yillarga mo'ljallangan bo'lib, u 3 bosqichdan iborat. Bayonotda aytilishicha, reja amalga oshsa, ta'minot sifati yaxshilanadi, narxlar pasayadi. O'zbekistonlik ekspertlar fikricha, vazirlikning konsepsiyasi bundan buyon xususiy elektr stantsiyalar qurish uchun yo'l ochishi mumkin. Biroq unda nazarda tutilgan ba'zi choralar sohani keskin isloh qilish uchun yetarli emas. Vazirlik bayonotida keltirilgan ba'zi raqamlar elektr energiyasi taqchilligi yana saqlanib qolishi mumkinligidan dalolat bermoqda. Vazirlik raqobatbardosh elektr energiyasi bozoriga o'tish rejasining birinchi bosqichida mahsulot sifatini yaxshilash va narxlarning pasayishiga erishilishini iddao qilmoqda. Buning uchun elektr energiyasi korxonalari erkinlashtirilishi hamda xususiy korxonalarga litsenziya asosida elektr energiyasini sotish huquqi berilishi aytildi. Vazirlikka ko'ra, ikkinchi bosqichda elektr energiyasini taqsimlash tizimining operatori yaratiladi va iste'molchilarga elektr energiyasini sotish funksiyalari ta'minotchilarga bosqichma-bosqich o'tkaziladi. Ta'kidlash joizki, ushbu bosqichda iste'molchilar elektr energiyasini onlayn savdo platformasi yoki istalgan ta'minotchi orqali sotib olishlari mumkin bo'ladi. Ta'minotchilar o'rtasida raqobat muhiti shakllanishi orqali elektr energiyasining ta'minoti sifati oshishiga erishiladi, deyilgan vazirlik bayonotida. Energetika vazirligi ishlab chiqqan konsepsiyaga binoan 3-chi bosqichda kun ichi savdolar yo'lga qo'yiladi. Onlayn savdo platformasidagi erkin shartnomalar hajmlariga ko'ra elektr elektr energiyasini reja asosida soatbay ishlab chiqarish va iste'mol qilishning ortiqcha yoki yetishmayotgan hajmlarini sotish va sotib olish operatsiyalari amalga oshiriladi. Energetika sohasidagi davlat munosabatlarining keskin kamayishi bilan bozor munosabatlariga o'tish elektr energetikasini boshqarish tizimini takomillashtirishga xizmat qiladi. Natijada mamlakatning energetika xavfsizligi, respublika energetika ta'minotining ishonchliligi va barqarorligi ta'minlanadi. Asosiysi, aholining turmush sifatini yaxshilash deyiladi Energetika vazirligi rasmiy bildiruvida. Energetika vazirligining bayonotida e'lon qilingan konsepsiya nimasi bilan muhim? Ozodlik bu savolni mustaqil O'zbekistonning birinchi energetika vaziri Anvar Mirzo Husaynovga berdi. Ex-vazir shu kungacha elektr energiyasi savdosi bilan shug'ullanish hamda elektr narxini belgilash huquqi O'zbek Energiyaga, uning hududiy bo'limlariga berilgani, bu holat sohaga sarmoya, jumladan xorijiy sarmoyalarni jalb etishga to'sqinlik qilib kelganini aytdi. Anvar Mirzo Husaynovning fikricha, vazirlik ishlab chiqqan konsepsiyada sarmoyadorlarni, chet el biznesining talablari hisobga olingan. Sobiq energetika vaziri Anvar Mirzo Husaynov 7 iyun kuni ozodlikka bundan 2 yil muqaddam o'z o'g'li bir hamkori bilan xususiy elektr stansiyasi qurishga bel bog'lagani, biroq turli byurokratik to'siqlar tufayli loyiha amalga oshmay qolgani to'g'risida aytib bergan edi. Iqtisodchi olim Saparboy Jubayev esa sohadagi islohotlar uchun xususiylashtirish jarayonlari muhimroq ekanini ta'kidlaydi. Erkinlashtirish so'zi o'rnida xususiylashtirish so'zi bo'lganda edi. Men chindan ham soha isloh qilinar ekan degan bo'lardim. Biz 30 yildan beri erkinlashtiramiz, lekin o'sha erkinlashtirilayotgan soha davlatning o'zida turaveradi. Toki sohadagi energiyani generatsiya qiluvchi va mahsulotni sotuvchi korxonalar xususiylashtirilmas ekan, samarali islohot haqida gapirishga hojat yo'q. Energetika vazirligining 15 iyundagi bayonotida sohani rivojlantirishga oid juda ko'plab raqamlar keltirilgan. Energetika vazirligi 2030 yilgacha elektr energiyasiga bo'lgan talab 2 barobar ko'payishini tan olib turibdi va 9 yildan keyin 120.1 milliard kilovat soat elektr energiyasini ishlab chiqarilishi rejalashtirilayotganini aytmoqda. 120.1 milliard kilovat soat 2020 yilgi 66.4 milliard kilovat soatning 2 barobari emas, taqriban 80% xolos. Bu taqchillik saqlanib qolaveradi deganimi? Qiyoslash uchun, aholisi 19 million kishilik Qozog'istonda 2020 yili 108 milliard kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarildi. Mamlakat bo'ylab umumiy iste'mol esa 108 milliard kilovat soatni tashkil qildi. Taqchillik mutlaqo kuzatilmadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda fermerlar o'zlarini suv bilan ta'minlashni talab qilishmoqda. Agar yaqin bir hafta ichida ekinlar sug'orilmasa, hosil nobud bo'ladi. U holda mamlakatni oziq-ovqat inqirozi kutadi deya ogohlantirgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilar. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Fermer Anatoliy Kosarev ekinlarini sug'orish uchun bir oydan buyon navbat kutadi. Bu yili ekkan jo'xori sinavi xili injiq. O'g'itni ko'p talab qiladi. Tez-tez sug'orish kerak. O'g'itga-ku pulni ayagani yo'q, ammo qahrab yotgan jo'yaklardagi endi unib chiqqan nihollarga qaragan sari yurak uvishadi, deydi u. Yana bir haftacha chidashi mumkin. Bu eng so'nggi muhlat. Aks holda ekin qurishni boshlaydi. Suv yetishmayapti. Tuproqdan allaqachon nam qochgan. Jo'xori tob bera olmasa kerak. Juda qayg'uryapmiz. Ozmuncha pul tikkanmi axir? Hech kim zararimni to'lab bermaydi-ku, hasrat qiladi Chuy viloyatlik fermer Anatoliy Kosarev. Anatoliyning ukasi Dmitriy omadliroq ekan. Uning yeri chekkada, drenaj tarmog'i o'tkazilgan joyda. Dmitriy ekinlarini sug'orishda drenaj suvlaridan foydalanadi. Ammo buning uchun ancha pulga nasos sotib olishiga, yana benzinga ham uncha-muncha chiqim qilishiga to'g'ri keldi. Albatta ko'pga tushyapmiz, lekin boshqa chora yo'qda. Xarajatimiz ortsa ham mayli, hosilni saqlab qolaylik. Bo'sh kelganimiz yo'q, mana kurashyapmiz, deydi Dmitriy Kosarev. Shu muzofotning o'zida 2000 gektar obukor yer bo'lsa, deyarli har bir fermer suv muammosini o'z tanasida his qilib ulgurdi. Mahalliy kanalda suv o'tgan yilgidan 3 barobarga kamaygan. Dehqonlar bu yilgi yoz quruq kelishini bilib, hosilni mumkin qadar saqlab qolish maqsadida drenaj suvlarini quritishni avvalroq boshlagan va kilometrlab beton ariqlari o'tkazishgandi. Lekin bu suv barcha ekin maydonlarini sug'orishga baribir yetmayapti. 30% hosilga qo'yib bo'ldik. Endi baribir mo'ljalimizdagi xirmonni ko'tara olmaymiz. Inqiroz vaziyatidamiz. Bu Qirg'izistonning oziq-ovqat xavfsizligiga zarba bo'ladi, deydi suvdan foydalanuvchilar uyushmasi direktori Mayrambek Berkutboyev. Joriy yilda qariyb butun Chuy viloyati suv tanqisligidan aziyat chekmoqda. Mushkul ahvolda qolgan fermerlar so'nggi kunlarda Bishkekda 2 marta miting o'tkazib, ehtiyojlari qondirilguncha qo'shni mamlakatlarga suv bermaslikni talab qilishdi. Biroq hukumat bu talabni rad etmoqda. 1983-yilgi nizomga ko'ra Chu daryosi suvi birgina Qirg'izistonga tegishli emas. Biz uni Qozog'iston bilan bo'lishamiz. Daryo suvining 58% bizniki, qolgan 42% esa shu oqim bilan Qozog'iston tomoniga yetkazib berilishi kerak. Afsuski, bugungi kunda suv nafaqat bizga, ularga ham yetmayapti, deydi Davlat suv resurslari agentligi rahbari Almas Sakeyev. Hukumat sug'orish uchun suvni yer ostidan tortib olish maqsadida yuzlab quduqlar qazilishini rejalagan. Ammo bunga yillar kerak bo'ladi. Hozircha esa mulozimlarning qo'lidan keladigani fermerlarga tejamliroq bo'lish va ob-havoga umid bog'lashni maslahat berish, xolos.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.